جود بلطفك يا إلهي من له زاد قليل مفلس بالصدق.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Hvala Allahu, slavljenom i uzvišenom gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu porodicu, plemenite časne ashabe i na sve one koji slijede u dobru sve do sudnjega dana. Amin. Braći i sestre, nastavljamo sa govorom na temu sire, životopisa, biografije posljednjeg Allahu poslanika i vjerovjesnika Muhammeda, salallahu alaihi wasallam. Na prethodna dva predavanja smo govorili o prihvatanju islama od strane nekolicine, to jest konkretno trojice ashaba. Na pretprošlom predavanju smo govorili o prihvatanju islama Ebu Zerra radijallahu anhu, Ebu Zerra al-Ghifari, jer rekli smo da on nije prihvatio islam iznova, to jest nije bio mušrik prethodno, bio je hanif, bio je muehid prije objave, prije poznatosti risale njemu, pa je onda na ono što je od osnove islama imao kod sebe samo posvjedočio istinitost poslanstva Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem i posvjedočio istinitost Kur'ana i postao sljedbenik posljednjeg vjerovjesnika i onaj ko se drži posljednje Allahove objave. A nakon toga, na prošlom predavanju, sinoć govorili smo o prihvatanju islama ili ti zbog upitnosti da li je Husayn ibn Ubaid el-Huzai, da li je prihvatio islam tog momenta, reći ćemo prihvatanje islama Dimada el-Ezdija i susret Husajna sa Allahovim poslanikom, sallallahu alaihi sallam, pri čemu smo govorili o davi poslanika sa svem, njegovom postupku, njegovom obraćanju njima i tome kako je to utjecalo na njih, pogotovo na Dimada, koji je kada je čuo uvodne riječi onoga što danas znamo kao hutba, tekst dumanske hutbe, vidio da to nije govor opsjednutog čovjeka, onako kako je Unais, brat Ebu Zerra, vidio da to nisu riječi pjesnika, pa je Dimad, kao i Unais i kao Ebu Zer, prihvatio islam pred poslanikom, sallallahu alaihi wasallam, i čak mu dao bej'u na to da će i njegov narod prihvatiti islam. A onda smo govorili o Husajnu, koji je došao na nagovor Kurejša, jer je bio uglednik i čovjek sklon raspravljanju, sklon debatiranju i vještu u tome, da nagovori Muhammada s.a.v. da prestane sa tim. Međutim, poslanik s.a.v. ga je zbunio, pitavši ga koliko bogova obožavaš, pa kada ovaj priznao da obožava 7 ili 8 božanstava, jednog na nebu, a 6, odnosno 7 na zemlji, on ga upitao, a kada te zadesi nevolja ili kada nestane imetka ili kada si u strahu ili u nadi, koga prizivaš, kome doviš? Pa kad je ovaj odgovorio, naravno da priziva samo onoga koji je na nebesima, poslanik s.a.v. mu je udario pečat na to, izbunio ga riječima, pa on ti se jedini odaziva, a ti mu učiniš druga u ovima, odnosno ove mu pridružuješ. Dobro, mi nastavljamo dalje, govorimo večeras, inšallahu ta'ala, o prihvatanju islama od strane Amidže, Allahovog poslanika s.a.v., Hamza ibn Abdul Muttaliba. Hamza ibn Abdul Muttalib, poznat u historiji islama, poznat muslimanima, poznat onima koji se pripisuju islamu, pa i poznat i nevjernicima. Poznat i nevjernicima, orientalistima, svakome ko iole išta zna o ashabima poslanika sa sredom u historiji islama, ja vjerujem da pitamo prosječnog kršćanina da spomene 2 ili 3 ili 4 druga ili prijatelja, pomagača poslanika islama, Muhammeda, reći će Hamza ibn Bekr, Alija, njegov zet, možda Omer. Znači, spomenut će ta 3-4 imena, siguran sam. Onaj ko zna, neko ne zna ništa, ne zna ni ko je Muhammed s.a.v. Ali kažem, onaj ko zna iole da spomene 3-4 ashaba, spomenut će nam, spomenut će vam Ebu Bekra, Aliju, Aliju kao njegovog zeta najprije možda, i onda možda Omera i Hamzu. Jer junaštvo Hamze je bilo veliko i njegov kraj, odnosno njegova pogibija na Uhudu, na jedan veličanstven način, i to što ga je poslanik s.a.v. proglasio, odnosno nazvao Sejidu Šuhada, i odnosno uglednik ili predvodnik ili vođa svih šehida, svih poginuli na Allahovom putu, u džihadu, u borbi. Inače, Hamza ibn Abdul Muttalib je nosio nadimak, odnosno kunju, Ebu Amara. Ebu Amara, iako kad pogledamo njegove sinove, odnosno njegovo potomstvo, ne nalazimo sina koji se zove Amara. Allah najbolje zna, da budem iskren, nisam stigao, evo sad to izgovaram i znam da među sinovima njegovim nema Amara, i sad tek nisam pročačkao da li mu je kunija zbog nečeg drugog. Ja sam prije neku noć rekao, jel tako, da se ta kunija, to jest Ebu ili Umu, otac nekoga nečega ili majka nekoga ili nečega, daje kod Arapa, davalo se i prije islama i u islamu, i danas se daje kod Arapa taj nadimak na osnovu najčešće prvorođenog sina. Ako čovjek nema sina, onda kćeri, pa smo rekli da čovjek može da se zove Ebu Merjem, ili ti, kako smo čuli i vidjeli, tako da ima nadimak i nadimak da se ljudi zovu po kćerima. A najčešće, znači ako čovjek već nema ni sina ni kćeri, pa se nije ženio ili žena nije udavala, djevojka, ona sebi nadjene ime po sinu koga bi voljela da ima i da dobije, ako bi ga dobila, zvala bi ga tako i tako, i onda zato je Aisha umum Abdillah, majka Abdullahova, znamo da nikad nije rodila nijedno dijete, pa ni Abdullaha. A nakon toga da čovjek dobije takav nadimak po prvorođenom sinu, eventualno kćeri ili sinu koga bi želio da ima, onda nakon toga može i to da bude posljednji slučaj u kome čovjek ne daje taj nadimak sam sebi, već ga daju drugi njemu, Ebu Hurejre, odnosno vlasnik ili onaj koji je sa mačkama, mačetom, ili ti Ebul Hakem, kako je nadimak dat bio Ebu Džehlu, poslanik sa srem ga preimenovao u Ebu Džehl, jer on nije bio Ebul Hakem, otac mudrosti, vlasnik mudrosti, već vlasnik Džehla, džahil, kafir. Ebu Leheb, nisam spomenuo preksinoć, Ebu Leheb, kao što znamo, iako se zvao Abdul Uzza, poznat je bio kao Ebu Leheb zbog rumenila u svojim obrazima, vlasnik crvenila, vlasnik plamenova i tako dalje. Pa kažem Ebu Amara, da budem iskren, ne znam da li je to po nekom sinu za koga nisam našao podatak ili je nadimak po nečemu drugom. Uglavnom, nadimak mu je bio Ebu Amare, odnosno Hamza ibn Abdul Muttalib. Kaže se u historijama, u knjigama Sire, da je bio stariji od poslanika, salallahu alejhi ve sellem, svoga bratića, samo dvije godine. Zašto? Zato što je djed poslanika sallallahu alejhi ve sellem, Abdul Muttalib, odnosno otac Hamzin, ženio se nekoliko puta, kako smo govorili, imao 10 ili 12, 13 sinova, shodno predajama, i Hamza je, u stvari, od njegove najmlađe djece, uz El Abasa i Safiju. Dakle, El Abbas je amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, a samo 2-3 godine stariji od njega, Hamza 2 godine stariji od njega, Safija, znači bukvalno sve neki vršnjaci, godištem slične starosti kao poslanik sasvim. Zašto? Zato što je poslanik sasvim bio sin Abdullaha, njihovog znatno starijeg brata, Hamzinog, El Abbasovog, Safijinog i tako dalje. Pa kažem Amida poslanik sasvim, ali samo dvije godine stariji od poslanika sasvim. Ko to ne razumije, onda mu nije jasno kako je Hamza bio jak i kako je branio poslanika sasvim i kako je na Bedru ispolio veliko junaštvo i kako je u dvoboju ubio mušrika nasuprot sebe u predpočetak bitke na Bedru i kako je samo, jel tako, Allahovom voljom i velikom vještinom Vahša ibn Harba pogođen kopljem i samo tako on je sposobljen. A imao je, znači, na Uhudu nekih, Uhud je treća godina nakon Hidžre, znači od objave 14, nekih 15 godina nakon objave, poslanik sallallahu alejhi ve sellem tada ima 55, a Hamza 57 godina. Znači 57 godina ima Hamza kada gine, odnosno preseljava na bolji svijet. Kaže, mogu pogriješiti samo godinu dana i slično. Dobro, dvije godine stariji od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, spominje se kao vrlo strog, vrlo pravedan, strog i principijelan, ali na pravdi, ne na zulumu, već strog i dosljedan i pravedan i principijelan, koji je držao veoma do svoje riječi, jak fizički, veoma jak, snažan i vješt borac i vješt strelac i vješt lovac. Lovac. Uz to što je bio amidža poslanika sallallahu alejhi ve sellem, bio je njegov brat po mlijeku, jer ga je dojela Thuwayba. Stoje predaje da ga je dojela i Thuwayba i Halima. Ja sa oprezom to spominjam, nisam siguran oko toga da li ga je Halima uistinu dojela, to bi vrlo čudno, ali Thuwayba svakako jeste i definitivno ga je dojela kao i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Spominjao sam ko je Thuwayba, spominjao sam je kad sam spominjao Abu Leheba na 61. drugom predavanju, a posebno tamo kad smo govorili o poslanikovim sallallahu alejhi ve sellem dojiljama i dadiljama, to jest dojiljama Halimi i Thuwaybi. I to prvo Thuwaybi, čim se rodio, ona ga je zadojila uz njegovu majku Aminu, a kasnije Halimi, a kasnije Umu Ejmen, odnosno Bereki, crnoj robinji Abesinki, koja je bila njegova dadilja, nije mu bila dojiljanja, kasnije je postala muslimanka, kao što je poznato, i udala se za Zaid ibn Haritheta, njegovog nekada posinka, njegovog oslobođenog groba. Dakle, Umu Ejmen, to jest Bereka. Znači, samo dadilja nakon dojilja njegovih Thuwaybe i Halime. Dojile i dadile poslanika sa svem spominjem, e njegova prva dojila Thuwayba je ujedno bila i dojila njegovog amidže Hamza ibn Abdul Muttaliba, upravo zato što je Hamza bio samo dvije godine stariji od njega. Pa je Thuwayba dojila jedno vrijeme Hamzu, njegovog amidžu, a kasnije i dojila samog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Otkud ona da ih doji obojicu? Upravo zato što je bila robinja Ebu Leheba. Kao sam spominjao, robinja Ebu Leheba, znači šta je učinila? Dojila je mlađeg brata, izrazito mnogo mlađeg brata svoga gazde Ebu Leheba, njegovog mlađeg brata Hamzu, a potom i njegovog kasnije, njegovog bratića, od njegovog brata koji je već preselio, Abdullaha, sina djete kad se rodilo Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Dakle, osim toga što je Amidža, Hamza ibn Abdul Muttalib je poslanik sam bio brat po mlijeku. Bio je oženjen ženom koja se zvala Selma bint Umejs, Selma bint Umejs, i specifično i prepoznatljivo i trebate zapamtiti da je ona bila sestra Mejmune bint al-Harith. Mejmune koja se zvala u stvari Berra, ali je poslanik sallallahu alejhi ve sellem preimenovao, promijenio ime u Mejmuna bint al-Harith, koja će kasnije postati žena poslanika sallallahu alejhi ve sellem. A sada u momentu u kome govorimo, tu gdje smo u mekanskom periodu, njena sestra, sestra naše majke, majke vjernika Mejmune bint al-Harith, Selma je već žena Hamze ibn al-Muttaliba. Znači, osim što mu je Amida i brat po mlijeku, Hamza će mu postati poslanik sallallahu alejhi ve sellem kasnije postaće mu, neće moći da mu postane jer će već preseliti. Ali nakon pogibije Hamzine kasnije, poslanik sam ženi njegovu svastiku, to jest oni postaju pašanozi, kako to narod kaže, odnosno njihove žene su sestre. Sa svojom ženom, Selmom bint Umejs, Ebu Amar, odnosno Hamza, dobio kćerku Umamu, a kasnije se u medijinskom periodu, prije bitke na Uhudu, prema nekim mišljenima stigao oženiti dva puta. Dva puta, znači prelaskom u Medinu, preseljenjem muslimana, jeli muhađira, u Medinu, oženio je Zeynep bint Elmila ibn Malik el-Eusi, odnosno iz plemena el-Eus, jednom od dva velika plemena, Eusi Hazređ, znači ženu iz plemena el-Eus u Medini, a neki spominju i Haulu bint Qais bin Amir. Govorili smo inače da je Ebu Džehl, kao smo spominjali na nekim od prethodnih predavanja, prije 5-6 predavanja, govorili smo da je Ebu Džehl u nekoliko navrata pokušao da napadne Allahovu poslanika, sallallahu alaihi wasallam. Jedne prilike govorili smo da mu je zaprijetio riječima, zar ti nisam zabranio da to činiš ovdje, kada je vidio poslanika sallallahu alejhi ve sellem da obavlja namaz pored Kabe, i kad mu je tako zaprijetio, ljut je u srdžbi otišao dovikujući mu, ja imam više sljedbenika, ili vidjet ćemo ko ima više, zna se ko ovdje ima više sljedbenika, ko ima veću skupinu. Našto Allah subhanahu wa ta'ala, kako smo rekli, na kraju sura Al-Alaq objavio, fel jedu nadije, se ne da uzebanije, neka on pozove svoje nadije, svoje društvo, svoju skupinu, svoju bandu, a mi ćemo poslati zebanije. U drugom slučaju, u drugom primjeru, u drugom navratu, govorili smo da je svojoj skupini, svojim saplemenicima, svojim istomišljenicima, mušricima, obećao Ebu Džehl da će sutradan ako ugleda Muhammeda sačekati da on ode na seđdu i da mu baci ogroman kamen na glavu i pokušao to da učini, i objasnili smo da je bacio kamen i da se u panici vratio unazad, rekavši svojim istomišljenicima koji su se zatrudili njegovom postupku, zaprepastio se i uplašio i rekao da je iza njegove glave i za poslanika sa srnem vidio ogromnog dromedara, to jest mužjaka deve, koji je imao glavu kakvu nikad on nije vidio, koji je imao vrat kakav on nikad nije vidio, koji je imao zube kakve on nikad nije vidio. I u trećem primjeru ili navratu smo spomenuli da je obećao svom društvu da će poslaniku Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem, ako ga vidi da klanja blizu Kabe javno, da mu on Ebu Džehl stane nogom na vrat ili da mu zagnjuri lice u pjesak, u zemlju, da ga ponizi na taj način. A kad su ga pitali šta se desilo, zašto to nije učinio, zašto se tako uplašio, on je rekao da je vidio rov pun vatre i krila. Pun vatre i krila. Kad kažem krila, neki komentatori su rekli da su to zebanije, odnosno da je to scena koju mu je zaprećeno da će on, ako pozove svoje društvo, Allah na njega poslati zebanije. Ispomenuli smo posebno četvrti primjer kada je čovjek iz naroda El Iraš ili Nastambi ili plemena El Iraš došao u Meku sa svojim devama i prodao ih, odnosno dao na čekanje na par dana da sačeka za taj novac od Ebu Džehla, dao Ebu Džehlu, ovaj mu to nije nikako htio platiti, čovjek došao i pitao pored Kabe, pitao skupinu ljudi, jel požalio si, rekao kako da vratim svoj metak, možete mi pomoći. Ebul Hakem me izigrao, iznevjerio, prevario, a oni su rekli, vidiš onog čovjeka tamo, idi kod njega, on će ti pomoći da povratiš svoj imetak, svoje pravo, uputivši ga na poslanika sa selem koji je sjedio u uglu harama. Čovjek je došao pred poslanika sa selem, požalio mu se, poslanik sa selem je, čim je čuo zato, rekao, idemo, krenuo sa njim i lupo na vrata. Ebu Džehla, koje Muhammed otvori, izađi mi, kad se mu pojavio, rekao, vrati čovjeku njegovo pravo. On je prestravljen, rekao, samo sačekajte, ne mrdajte dok ne donesem, ušao, donio taj novac, a onda objasnio onima koji su se zato začudili, da je vidio isto objašnjenje, da je vidio dromedara iza njega, iza glave poslanica, sam da je vidio glavu ogromnu mužijaka, deve, na što se zaprepastio. Ali kažem, ako bi se neko zapitao, zar je moguće, a možda ne bi me čudilo, jel, nije čudo da nekome padnu na pamet misli poput toga da je zaista čudno da nakon toliko dokaza i nakon toliko ajata od Allaha, nakon toliko argumenata od gospodara svjetova, se ovaj čovjek nije opametio i nije povratio i nije uputio Ebu Džehl, odnosno Amr ibn Hišam. Naravno da je Allahova volja bila takva, a Allah zna srca ljudi, on upućuje onoga koga on hoće i onoga koji mu se, kako stoji u Kur'anu, iskreno obrati. Allah kaže u suri Araf u 146. ajetu, se asrifu an ajati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighayri alhaq. Ja ću odvratiti, pazite, Allah obećava, odvratit ću od mojih ajeta ili dokaza الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق one koji se ohole, koji se šepure, koji se inate po zemlji bez ikakvoga dokaza, bez ikakvoga prava. Opet zastajem ovdje, ovo je belaga Kur'ana, ovo je riječitost, ovo je ljepota kur'anske retorike. Naravno da ne smiju da se ohole na zemlji ni oni koji imaju pravo na to, ni oni koji nemaju pravo na to. Šta više, nema tih koji imaju pravo na to. Jer ovo doslovce ako gledamo, Allah će odvratiti od svojih znamenja i svojih ajeta one koji se po zemlji budu bez povoda, bez prava na to, bi gajril hak, bez prava na to oholili. Pa može čovjek pogrešno zaključiti, je li, e pa onda vjerovatno ima onih koji imaju pravo na to oholjenje. Allah je to svima zabranio, ali takav je kuranski jezik. Dakle, odvratit ću od svojih znamenja i ajeta one koji se budu zemljom oholili bez ikakvog prava na to. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. A i da vide sve dokaze, ovo je objašnjenje zašto Ebu Džehl i mnogi poput njega nisu nikada povjerovali. Wa in yaraw kulla ayatin la yu'minu biha. A i da vide sve dokaze, sva znamenja, la yu'minu biha, neće u njih vjerovati. Wa in yaraw sabila rushdi la yattakhizuhu sabila. A i da vide put, i kad bi vidjeli, odnosno i ako vide put upute, neće ga uzeti kao put, odnosno kao pravi put, da njime krenu. Wa in yaraw sabila al-ghayyi yattakhizuhu sabila. A ako vide put zablude, uzet će ga taj put zablude za put kojim će ići. Zašto? Zalike bi annahum kazzabu bi ayatina. To je zato što oni poriču naše dokaze, naše ajete. Znate li tako da je ajet može doslovce značiti kuranski ajet ili dio neke sure, nekog poglavlja, ali i tekako jezički i mnogo prije objavljivanja Kur'ana i upotreba riječi u tom značenju, ajet kao dio Kur'ana, jer svaki ajet je ujedno i čudo i znak, inače ajet znači čudo. To je zato što ne vjeruju u naše čuda ili znamenja ili ajete, ovdje je preče shvatiti kao u naše ajete, kao Kur'an, وَكَانُ عَنْهَا غَافِلِينَ i zato što su prema njima nemarni. Dakle, Allah kaže, ponovit ću, odvratit ću od mojih znamenja ili ajeta, odnosno od upute, od okorištavanja time, koga će odvratiti one koji se ohole po zemlji bez ikakve osnove za to, bez ikakvog prava na to, a i da vide svaki dokaz, neće vjerovati u njega, a ako vide put upute, neće ga uzeti za put, a ako vide put zablude, uzet će ga kao put, to jest kojim će ići, to je zato što oni poriču naše dokaze, ajete, i zato što su prema njima nemarni. Znači, ovo je govor onima koji odbijaju da prihvate istinu i Allah im, kao što znamo, još više srce udalio od istine. Kao što čovjek, makar bio musliman, kao što nam je poznato, kad učini grijeh, na njegovo srce padne jedna mrlja, jedna crna tačka. Kad učini drugi, još jedna. I tako sve dok srce potpuno ne pocrni, čovjek se tada vrlo teško ili nikako ne može vratiti i prestati sa činjenjem loših dijela ili se vratiti dobrim dijelima ili se iskreno pokajati i slično. A kamoli kako je sa mušlicima, sa kafirima koji se bore protiv Allahovog govora i protiv Allahove vjere. Znači, ovaj govor, ja sam ga primijenio, ovaj govor je o svakome ko se oholi na zemlji bez povoda, bez dokaza, bez razloga za to, bez ikakvog prava na to, i Allah takvima prijeti, i tako je se i obistinilo. I tako se obistinjuje. Svakoga dana vidimo ljude koji govore protiv Allahove vjere, i Allah ne da da otvore oči, u prenosnom smislu, mislim je tako, da otvore oči, da budu upućeni i odlaze s ovoga svijeta kao ateisti, kao mušlici, kao prokletnici, kao nevjernici, i džehennem će se napuniti takvima. Ali opet kažem, ja sam ovdje spomenuo ovaj ajet u kontekstu Ebu Džehla. Nema sumnje da se on odnosi na njega, ali se odnosi i na Umeje ibn Halefa, i na Ubeja ibn Halefa, i na El-Asa ibn Waila, i na El-Velide ibn Mughira, i na Ahnesa ibn Šurejka, i na Ukbe ibn Ebi Muajta, i tako dalje, i tako dalje. A prije svih njih, i tekako, i ranije Allah tebarek ve ta'ala, naravno govorili smo, slao svoje dokaze na sve strane, ali oni koji su se oholili ih nisu prihvatali. Pa kao što to nije prihvatao faraon ovoga umeta, Ebu Džehl o kom ovdje govorimo, nije te dokaze prihvatao ni faraon Musa ovoga umeta. Međutim, ovo je prenosno, ali tako, onaj zli lik iz Musa ovog vremena, iz priča o Musau, je uistinu bio faraon, to jest vladar i onaj koga su smatrali božanstvom, i onaj koji je vladao i koji je se oholio, koji je predvodio svoj narod, na sličan način, sa malo manje snage i malo manje svojih sljedbenika i vojske, bio je faraon ovog umeta, to jest Amr ibn Hišam, Ebul Hakim, to jest Ebu Džehl. Pa kažem, Allah je u vezi faraona prvoga, to jest faraona Musa ovog naroda, objavio وَلَقَدْ أَتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ. A mi smo Musa udali 9 jasnih dokaza, jasnih znamenja, jasnih čuda. فَسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ. Pa pitaj Benu Israil, kaže Allah tebarek ve ta'ala, Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam, ili ashabima, ili svakome ko bi posumnjao u to, u taj govor i u to, da li je zaista na ovaj način tako bilo, pa kaže, pitaj Benu Israil, pitaj Jevreje, id ja'ehum fe kale lehu Fir'aun, kada im je došao, to jest kada im je došao Musa, Znači, dali smo Musa'u 9 znamenja, 9 velikih dokaza jasnih, pitaj Benu Israil, pitaj Jevreje kada im je došao, to jest Musa, faqala lehu Fir'aunu, pa mu je rekao, to jest Musa'u, pa mu je rekao Faraon, inni le ezunnuke ja Musa meshura, ja te smatram o Musa opsihrenim, ludim, ja te smatram opsihrenim, odnosno smatram da si međnun, kao što smo govorili sinoć. Kao što je narod proglašavao Muhammada s.a.v. da je međnun, da je džinnima opsjednut, da je poludio, da Allah sačuva, tako je i faraon optuživao Musa za ludilo. Ali šta je zajedničko? Znači, kao Ebu Džehl, tako se još i ranije faraon ohloponio spram dokazima. Kaže, dali smo Musa u 9 jasnih dokaza. Ali je faraon rekao, ne, ja smatram da si ti opsihren. Ovo je bila sura Isra, 101. ajet. A u suri Taha u 56. ajetu Allah kaže, وَلَقَدْ اَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا. A mi smo mu pokazali ili dali da vidi sve naše ajete, kuleha, sve ajete, sve dokaze. Fe kezebe wa eba. Pa je porekao i odbio faraon. Znači to je stanje svakog nevjernika, svakog oholnika koji odbija Allahove dokaze, Allahova znamenja. I tako je bio slučaj sa Ebu Džehlom. Znači dolazimo do, zašto spominjem Ebu Džehla? Zbog prihvatanja Islama, Hamze ibn Abdel Mutaliba. Allah je taj koji obustavlja spletke, odnosno staje na put spletkama i zamkama kafira i često i svoje dobrote u momentima kada čovjek misli da je sve potonulo ili da je skoro pa u bezizlaznoj situaciji, Allah daje izlaz, odnosno svjetlo na kraju tunela, na taj način da čovjek ne može da shvati kako se stvar, tako reći preko noći, preokrenula u njegovu korist. Sličan slučaj je bio u momentu prihvatanja Islama, Hamza ibn Abdel Mutaliba, sve je počelo upravo zulumom koji je nanio Ebu Džehl, Allahovom poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. Eto, napomenut ću da jedan dobar dio učenjaka kažu da je ova predaja upitne vjerodostojnosti, to jest da je ona slaba, daif, međutim, opet s druge strane kažem da praktično nema knjige sire koja se ne vraća na ovaj događaj koji ga na ovaj način ne prenosi. Sve ide ova predaja doslovce ovako upitna i sve da se ovaj događaj i nije desio na ovaj način i sve ide upitno da li je Hamza ibn Abdul Muttalib na ovaj način primio islam, mi smo dužni spomenuti njegovo prihvatanje islama kao veliku pomoć islamu i muslimanima, njegovu snagu, njegovo porijeklo, njegovu vezu s poslanikom sallallahu alejhi ve sellem, njegov značaj i važnost njegovog prihvatanja islama za muslimane u ovom momentu slabosti, kada je bez sumnje na koji god način se desilo njegovo prihvatanje islama, ono igralo veliku ulogu kao podrška malobrojnim i potlačenim muslimanima u Meki. Pa u predaji kod Ibnu Ishaka, odnosno kod Ibnu Hišama, koji to od njega prenosi u svojoj siri, stoji ene Eba Džehlin merra bi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallame inda safa fe adahu wa šeteme. Da je Ebu Džehl prošao pored Allahovog poslanika sallallahu alaihi wa sallam pored Safe, pa ga je uznemirio ili provocirao i izvrijeđao. Znači, adahu od riječi eza. Znači uznemirio ga je. Samo da moment halalite da kažem i ovo, ako bi se neko i upitao na moment zašto dobar dio predaja koje citiram ili hadisa spominjem na arapskom jeziku, pa ih prevodim, vjerujte da ima dokaza za potrebu i korist toga, upravo zato što konkretno ako sam spremao predavanje o Hamzi, za večeras ja sam pogledao 2, 3, 4 videa, bilo na arapskom ili našem ili engleskom jeziku i vjerujte, u svakom od tih videa na YouTube-u, u priči o primanju islama Hamze, vidiš pripovjedača koji priča iz svoje glave i koji obavezno 30% priče mu nije iz predaja nego iz njegove glave. I onda spomene kako je Hamza bio mudar i nešto slično, što u ovoj predaji nema, ili kako je bio pravedan, što u ovoj predaji nema, a priča ovu predaju. Znači, cilja na prihvatanje islama, Hamza ibn Abdul Mutaliba, ovaj događaj kako je primio islam i onda ubacuje nekako svoja neka promišljanja da čovjek ne može da razazna šta je zaista predaja, šta su njegove riječi. Ja ovdje citiram, prevodim i onda zastanem i vidite odnose, iako ne upozorim, vidi se odmah u intonaciji i u načinu govora i tako prateći ovaj tekst, vidi se šta su moji komentari, a šta je tekst koji je zaista u knjizi iz koje iščitavamo. Pa kaže, prenosi se, odnosno, rivajet je došao da je Ebu Džehl prošao pored poslanika sa srem kod Safe, pa zastajem i kažem, moje su riječi, znamo da je Safa brežuljak pored Kabe, nedaleko, odmah tu pored Kabe, kaže, fa adahu wa šeteme, pa ga je isprovocirao ili uznemirio i vrijeđao ga je. Wanale minhu ba'dama yakrah, i došlo mu je od njega, od Ebu Džehla, ma yakrah, ono što nije volio. Znači, došlo mu ili čuje od Ebu Džehla, Muhammed s.a.s. ono što je mrzio, ono što nije volio da čuje. Min al aibi li dini wa tad'ifi li emrih. Od vrijeđanja njegove vjere, vrijeđanja Islama, dakle vjere Muhammeda s.a.s. i od ponižavanja njegove stvari, odnosno njegovog poslanstva i toga na čemu je. Felem yukellimhu Rasulullahi s.a.s. pa mu nije progovorio odnosno na to odgovorio Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem. Zastajem, moje su sada riječi sljedeće. Znači vidimo da i pored momenata u kojima mu je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem itekako odvratio, i pored momenata u kojima je on, kao što smo govorili, nakon što je prećutao jednom i dva put prilikom dva kruga u tavafu, njihovo namigivanje, njihovo kuškanje i njihovo ismijavanje i podsmijevanje, da im je povikao: ja ma'šare Kurejš, laqad ji'tukum bi-dhabh, skupino Kurejša, došao sam vam sa klanjem. A kad su ga okupirali sutradan i iskočili na njega nekoliko njih, jesi ti taj koji govori to i to? Ja sam, jeste. Na'am, ene ledi kale, keda va keda. Ja sam taj koji je rekao to i to. Znači, hrabrost je pokazao, od Allahove mudrosti i upute njemu jeste bilo da prećuti mnogo toga. Pa ovdje stoji, felem yukellimhu Rasulullahi s.a.v. pa mu nije progovorio Allahu poslanik sallallahu alaihi wasallam. وَمَوْلَاتٌ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانِ ابْنِ عَمْرِ ابْنِ كَعْبِ ابْنِ سَعْدِ ابْنِ تَيْمِ ابْنِ مُرَّ فِي مَسْكَنِ لَهَا تَسْمَعُ ذَلِكَ. A robinja Abdullaha ibn Judana ibn Amra ibn Ka'ba ibn Sa'da ibn Tejma ibn Murra u svom domu, u svojoj kući je čula to. Naravno, kuće su postojale u to vrijeme odmah blizu Ka'be, na 20-30 metara od Ka'be, postojale su kuće blizu Safe, i žena koja je inače bila robinja, Abdullah ibn Judana, spominjali smo ga baš sinoć, da je jedan od plemenitih ljudi Mekke bio, ali je preselio u vrijeme prije poslanstva poslanika sa sedem, preselio na Kufru. Nad njim jeste uspostavljen argument, zato što je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao Ajši, kada ona pitala upravo za njega, za Abdullah ibn Judana, koji je, kako ona kaže, hranio siromahe i udjerivo i spajao rodbinske veze, fehel zalike nafi'u, hoće li mu to koristiti, on je rekao la, neće nikako, zato što nikada nije rekao rabbi ighfir li khati'ati yawma ad-din, gospodaru oprosti mi moje pogreške, moje grijehe na sudnjem danu. Tako da za njega poslanik sam posvjedočio da mu to ništa neće koristiti, i osnova je da je umro kao nevjernik, nad kojim je uspostavljen argument. Allah zna na koji način, kao što je uspostavljen argument, opet Allah zna na koji način, nad majkom i ocem poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji ne samo da su umrli, a da nisu prihvatili tevhid ili bili muvehidi u to vrijeme, već su u vatri, kao što on sam posvjedočio. Halalite nas za sekivanjima, ali ovo su sve podsjećanja koja je sigurno korisna. I kažem, ova žena koja je čula u stvari verbalno zlostavljanje poslanika sa sebe od strane Ebu Džehla prokletnika, ta žena u stvari kaže, stoji da je bila robinja Abdullah ibn Judana. I stoji njegov neseb, njegovo porijeklo, Abdullah ibn Judana, ibn Amr ibn Ka'b ibn Sa'd ibn Tejm. Ibn Tejm, što znači da je iz pod plemena Kurejša, čiji član je bio Ebu Bekr ibn Tejm. I kaže nakon toga ibn Murre. Zašto? Zašto je ibn Murre od predaka poslanika sa sedem, tu se sastaje s poslanikom sa sedem u Rodosovu, da ona je bila u svojoj kući i čula je ovo, ta žena. Napominjem, ovdje opet su moje riječi, da niko od Benu Abdul Mutaliba, od Benu Hašima, nije bio prisutan. Nije bio prisutan, jer sigurno da bi Ebu Džehl se ustručavao da napadne poslanika sa sedem, a sve ako bi ga napao, oni bi ga sigurno odbranili, makar verbalno, i udaljili Ebu Džehla i stali u zaštitu, kao smo vidjeli što su stalno činili, ne samo Ebu Talib, već svi koji su u tome slijedili, braneći Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa se naravno zbog toga Ebu Džehli okuražio i ohrabrio da to učini, da ga izvrijeđa. Pa stoji dalje, Thumma sarafa anhu, a potom je otišao od njega, to jest otišao je Ebu Džehl od poslanika sallallahu alejhi ve sellem, fa'amada ila nadi Quraysh 'inda al-Ka'bati fajalasa ma'ahum, pa je otišao do skupine Kurejša kod Ka'be i seo je sa njima. Seo je sa njima. Ebu Džehl, felem jelbeth Hamzatu ibn Abdul Muttalibi radijallahu anhu en akbele mutevešihan qauseh, rađi'an min qanasin leh. A nije mnogo prošlo, ili ubrzo, potom je Hamza ibn Abdul Muttalib naišao, došao je sa svojim lukom na ramenu, rađi'an min qanasin leh, vraćajući se iz svoga lova. Wa kane sahibe qanasin jermihi wa jahruđu leh. A bio je čovjek koji je išao u lov, redovno išao i vraćao se iz lova. Zastaću ovdje, samo ću reći da historičari spominju da je nadimak njegov bio, osim Ebu Amara, da je nosio nadimak Sajadul Usud. Sajadul Usud, to jest lovac na lavove. Zastajem, znači, hvalite da se odmaknemo od priče. Ponovo jednu fusnotu, ali zaista korisnu. Bio je poznat po nadiku lovac na lavove. I to nam govori o dvije stvari ovdje. Jedna stvar, da je bio izuzetno hrabar, da se nije ustručavao da u svome lovu ide tragom lavova, ne bi li nekog od njih kao trofej ulovio. Znači, govori o hrabrosti njegovoj, o njegovoj vještini, nakon hrabrosti i o vještini, preciznosti i mogućnosti da savlada lava svojom strijelom i slično. A drugo, i o tome smo govorili, sjećate se, da je sin Ebu Leheba u Tejbe, za razliku od Utbe, onog starijeg koji je prihvatio islam nakon oslobađenja Mekke, da je u Tejbe prišao poslanik sa selem i izvrijeđao ga jedne prilike, pa je poslanik sa selem dovio Allahu da na njega pošalje jednog od svojih zvijeri. Pa smo govorili da jedne prilike kada je karavana u kojoj je bio Ebu Leheb išla, a u njoj svakako bio njegov sin Utejbe ibn Abdul Uzza ibn Ebi Leheb, da je karavana odsjela i da je i pored svog čuvanja Utejbe Ipak lav utrčao, ščepo ga rastrgao ga. Kao odaziv Allah te barek ve ta'ala na dobu svoga vjerovjesnika sallallahu alejhi ve sellem protiv onoga koji mu je učinio zulum. Allah se odaziva inshallah ta'ala nama grešnicima, nama koji dovimo kad nam se učini nepravda, još ako je nepravda ne nama lično, nama kao pojedincima nešto, već nama kao muslimanima kada nam prokletnici nešto nažao učine, a kamoli samom njegovom vjerovjesniku sallallahu alejhi ve sellem. Pa mu sala odazvo i tada sam spomenuo, kad sam o tome govorio, rekao sam da je, kako učenjaci kažu, tada bilo lavova na arapskom poluotoku, danas lavova u tom predjelu nema. Ako nekoga čudi, ja lično znam da je, recimo, kad sam bio dijete, govorilo se da u Makedoniji ima mnogo risova. Oni neki divni mačak najmanje sorte. Allah zna da li danas ime, ako ih ima, sigurno nema u tom broju. Ili mnogi predjeli Balkana su imali mnogo više orlova nego što danas imaju, ili medvjeda, ili ti vukova i sličnih stvari. Tako da danas lavova ima u Sjevernoj Africi, Indiji, tako tom dijelu Azije, a na poluotoku Islama nikako. Uglavnom tada je bilo, toliko da je Hamza bio u prilici da ide i da ih lovi, zvali su ga Sajadul Usud. Pa kažem, bio je, stoji u predaji, da se vratio iz lova svoga i bio je onaj koji volio da ide i da se vraća iz lova. I kaže, وَكَانَ إِذَا رَجَعَ مِنْ قَنَصِهِ لَمْ يَسِرِ إِلَى أَهْلِهِ حَتَّى يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ. A inače, kad bi se vratio iz lova, ne bi išao svoje kući sve dok ne bi učinio tavaf oko Kabe. Znači iz lova, prvo kod Kabe da učini tavaf, onda kući. I još šta bi radio? وَكَانِ ذَا فَعْلَ ذَلِكَ لَمْ يَمُرَ عَلَى نَادٍ مِنْ قُرَيْشِ إِلَى وَقَفَ وَسَلَّمَ وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ. A i kada bi to radio, taj tavaf, ne bi prošao pored skupine Kurejša, ila waqafa, a da ne bi zastao pored njih, وَسَلَّمَ, i poselamio se sa njima, وَتَحَدَّثَ مَعَهُمْ, i da ne bi popričao sa njima. وَكَانَ أَعَزَّ فَتًا فِي قُرَيْشِ وَأَشَدَّ شَكِيمَةً. A bio je najjači od Kurejša i وَأَشَدَّ شَكِيمَةً, vlasnik velike snage, velikog tijela, velike korpulencije. Znači napomena, čućemo u predajama, neka predaja će reći da je, ali iz neke druge možda knjige i slično, da su nekoga zvali, jel tako, predaje govore da je Nufail ibn Huwailid bio nazivan Esedu Kurejš, lav Kurejša. Vidimo sada ovdje, jel tako, da stoji da je Hamza ibn Abdul Muttalib bio najsilniji, azze, znači najsilniji, najponosniji, najjači i da je najžešći bio snazi svojoj. Vidjet ćemo da je Halid imao Velid imao veliku snagu, da je Omer imao veliku snagu, ali naravno to je bio ipak nasilje od 1000 i preko toga stanovnika, neko je smatrao nekoga jačim i slično. فلما مر بالمولات وقد رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى بيته قالت له. Pa kada je prošao pored robinje, znači on je sad krenuo da uđe u harem, još nije ušao, on se vraćao iz lova. I kada se da inače ima običaj, vraćajući se iz lova, da ne ode kući, znači to je razlog zašto otkud on tu pored harema, vraćajući se iz lova, ima inače običaj da učini tavaf oko Kabe, a kada bi išao ka tavafu ka Kabi, poselamio bi se sa skupinom Kurejša, zašto bi s njima, pričao bi malo s njima, i bio je silan i jak. I kaže, a kada je prošao pored robinje, koja je robinje? Robinja Abdullah ibn Dud'ana, koja je u svojoj kući čula verbalno zlostavljanje poslanika sa srnem Muhammeda od strane Ebu Džehla, kada je prošao pored nje, a vratio se poslanik sa srnem u svoju kuću, znači više nije bio tu, rekla mu je, ja Eba Umara, rekla mu je, o Ebu Umara, leura ejtema leqija ibnu ahike Muhammedun anifen min Ebil Hakem ibn Hisham. O Ebu Umara, odnosno o Hamza, da si vidio šta je doživio, šta je susreo, šta je zadesilo tvoga bratića, sina brata tvoga Muhammeda, malo prije od Ebul Hakem ibn Hišama. Da si samo vidio šta je doživio on od Amra ibn Hišama. Šta kaže, vođedehu huna džalisen. Zategao, našao ga je ovdje kako sjedi. Ovdje ga je zatekao, to jest Ebu Džehl Muhammeda kako sjedi. Fa adahu wa sebehu. Pa ga je uznemirio ili napao, wa sebehu i psovo, odnosno izvrijeđao. Wa belaga minhuma jakrah. I došlo mu je, Muhammedu, od njega Ebu Džehla ono što nije volio čuti. Suman sarefe anhu, velem ju kellimhu Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. A potom je otišao od njega, Ebu Džehl, a nije mu progovorio i nije mu uzvratio, nije govorio ništa Muhammed, sallallahu alaihi wa sallam. U ovoj predaji ne stoji jedan dio koji stoji u drugim predajama, da je rekao Hamza tada, وَمَا رَدَّ عَلَيْهِ أَحَدْ, i niko mu nije uzvratio, niko mu nije na to odgovorio, znači Ebu Džehlu, zar mu niko nije rekao ništa zbog toga? A robinja rekla, ma rada alihi ahad, nikomu nije odgovorio. Dobro, vraćamo se ovoj predaji. Kaže, fahtemele hamzete l'gadabu lima erada Allahu bihi min kerametih, fe haređe jes'a. Pa ga je obuzela, pa obuzela srdba Hamzu, zbog onoga što je Allah želio, lima erada Allahu bihi min kerametih. Često je ovaj izraz upotrebljavao Ibnu Ishaq, kada je govorio o primanju Islama Ebu Bekra i Ali ibn Abi Taliba i tako dalje, zbog onoga što je Allah njemu želio od plemenitosti, kerameta, od dobrote. Zbog onoga što je Allah njemu, Hamzi želio od dobrote. Što je Allah želio njemu od dobrote, Allah mu želio islam. pa ga je obuzela ga srđba, a da nije ni znao da je to Allahov plan, jel tako? Fehaređe jes'a, pa izašao žureći, žureći krenuo, walem yakif ala ahad, i nije zastao nikod koga. Znači, imao običaj ulaziti u harem, činiti tavaf, ali prije toga poselamiti se, popričati sa svima, onda učiniti tavaf, ovaj put nije zastao nikod koga, mu'idda mi ebi džehlin, iza lekijehu ajuki abih. Riješen da kada, otprilike, jel, prevodim, prema Ebu Džehlu riješen ili s namjerom da Ebu Džehla kada ga sretne, da ga napadne, da ga udari, da mu se osveti. Falemma dehala al mesđide, nevara ilaihi džalisen fil qawm. Pa kada je ušao u mesđid, kada je ušao Hamza u mesđid, pogledao je ka njemu, ka Ebu Džehlu, džalisen fil qawm, dok je sjedio kod naroda, u narodu, među narodom svojim, misli se da je sjedio sa Benu Mahzumom, sa svojim konkretno narodom. Znači nije, moje su riječi, nije ušao da se pozdravi ni sa kim, nije nikoga selamio, energično ušao, sva pažnja bila usmjerena prema njemu, pravo ide na Ebu Džehla. Ide pravo na Ebu Džehla, Hamza ibn Abdul Muttalib radijallahu anhu, kaže fa aqbala nahwahu hatta idha qama ala ra'sih rafa'a al-qawsa fa darabahu biha. Pa je krenuo prema njemu sve dok nije zastao kod njegove glave, pa je podigao svoj luk i udario ga njime. Dakle, udario ga lukom, koji bi u njegovoj ruci, lukom, zastrijele, jel? Fešeđehu šeđeten munkeran. Pa ga je povrijedio, ili udario, ili ranio, da kažem, povrijedio ga je lošom povredom. Lošom, to je dobro ga povrijedio, jel munkeran. Doslovce, lošom, ali dobro mu učinio. Summe kale, ete štumuhu u ene ala dini. Ete štumuhu, u jednom rivajetu stoji da mu rekao, ete subuhu. Znači, zar ga vrijeđaš, šeteme, znači vrijeđati ili ti sebe vrijeđati, psovati, znači, zar ga ti vrijeđaš, wa ana ala dinih, a ja sam na njegovom dinu, ekulu kema jekul, ili ekulu ma jekul. Znači, negdje stoji da rekao ma ili kema, kažem ono što kaže, odnosno kažem kao što on kaže. Zar ga, o ti Ebu Džehle, zar ga ti napadaš, zar ga ti vrijeđaš Muhammeda, a ja sam na njegovoj vjeri, ekulu kema jekul, kažem kao što on kaže. Fa rudde dalike aleje in istata'at. Pa vrati ti meni, vrati mi to ako si u stanju. Odnosno udarac. Vrati mi udarac ako si u stanju. Taqamat rijalu min bani Mahzum, pa su ustali ljudi od Benu Mahzuma, jel moje su riječi, od plemena Ebu Džehlovog, kao što znamo, El Walid ibn Mughira im je bio vođa, pripadao im je Khalid ibn Walid, naravno pripadao im je Ebu Džehl, pripadao im je Erkam ibn Abil Erkam, Benu Mahzumu. Ali za razliku prvo spomenutih, Erkam ibn Abil Erkam je bio musliman. I baš je to bilo, kako smo govorili, jedno od mudrosti. Zašto je poslanik za sedam odabrao da baš u kući Erkam ibn Abil Erkama se skupljaju? Prvo zato što je bio od Benu Mahzuma, koji su bili nasuprot Benu Abdi Menafa, Benu Abdi Mutaliba, Benu Hašima, njihovi, da kažem, protivnici. Drugo, žestoki na čelu sa El Velidom ibn Mughire i Ebu Džehlom, žestoki prema muslimanima. Niko nije sanjao da je Erkam ibn Abil Erkam postao musliman sa 17-18 godina mladić. I zato što mu je kuća bila odmah tu blizu Safe, pa niko nije sanjao da tako blizu, da će, svi su očekivali da se muslimani, ako se negdje kriju i okupljuju, da je to negdje dalje od očiju svijeta, negdje skriveno, oni su pred nosem njihovim tu se sastajali u kući. Dobro, znači, kažem, skočili su ljudi od Benu Mahzuma ila Hamze teli jensuru Eba Džehl. Ka Hamzi, skočili prema Hamzi da pomognu Eba Džehla. Fe kale Ebu Džehlin, pa je rekao Ebu Džehl, da'u Eba Umara. Ostavite, povika Ebu Džehl, ostavite Ebu Umaru, fe inni wallahi, kad sebebtu ibne ahihi sebben kabiha. Jer ja sam, tako mi Allaha, izvrijeđao, da ne kažem ispsovao, doslovce, ali izvrijeđao sam njegovog bratića, sina njegovog brata, sebben kabiha, ružnim vrijeđanjem. Zaista sam ga ružno izvrijeđao. Želi reći, razumijem Hamzu Ebu Umaru, što mi je na ovaj način vratio. Znači, tu je prilike skoro pa kraj predaje, onog tog događaja. Ulan stoji, teteme Hamzetu radijallahu anhu ala islamih wa ala ma taba'a alihi Rasulullah s.a.v. min qawlih. Pa je nastavio ili upotpunio ili išao dalje, produžio Hamza radijallahu anhu na svome islamu i na onome što je slijedio poslanike s.a.v. To je još jedna rečenica na kraju kod Ibnu Ishaqa, odnosno Ibnu Hišama. Falemma esleme Hamzetu, a kada je primio islam Hamza, عرفت قريش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عز وامتنع وأن حمزة سيمنعه. A kada je Hamza primio islam, shvatili su Kurejši ili spoznali su Kurejš da je Allahu poslanik sa selem ojačao i odbranjen je, da ima sad snagu i da će ga Hamza braniti. Fe kefu an ba'dima kanu jenalune mine. Pa su povukli svoje ruke, odnosno odustali su, ustuknili su se od dijela onoga što su inače činili s njime. To jest povukli su se i prestali da čine jedan dio od onoga što su inače činili njemu, odnosno, to žele reći u poslaniku, sallallahu alaihi wa sallam. U predajama dalje stoji da je Hamza, radijallahu anhu, se vratio svoje kući i da je razmišljao. Jer kao što vam je poznato, iz ove predaje koju ste vjerojatno čuli i ranije, a i da vam nije poznato, dovoljno je da pratite ovaj serijal i da vidite da mi do sada nikada nismo spomenuli Hamzu. Hamza nije musliman. Kako onda mogao prići i reći, zar ga ti vrijeđaš, a ja sam na njegovoj vjeri, govorim ono što on govori, to jest, želeći reći, vjerujem u ono što on vjeruje, zar ne? Znači, Hamza nije bio musliman. Zašto ga nismo nikada do sada spominjali? Upravo zato što je bio nezainteresovan. Bio je po strani. Za razliku od Ebu Taliba, koji je bio veoma zabrinut za svoga bratića i koji ga je pomagao, pa iako nije prihvatao islam, za razliku od Ebu Leheba, koji je sasvim drugo ponašanje imao i drugo razmišljanje i drugo vjerovanje, pa ga je napadao i vrijeđao i bio mu neprijatelj, za razliku od Al-Abasa, koji je u kući imao ženu koja je muslimanka, Lubaba bintul Harith, i premišljao o islamu i osjećao simpatije prema njemu, Hamza je bio nezainteresovan ili potpuno povučen, negdje u samoj sredini između toga, bio obavješten naravno, ali nije se u to uplitao, a odjednom ga vidimo kao čovjeka koji kaže, vrijeđaš ga, ja sam na njegovoj vjeri. Pošto je to, znači, u afektu rekao, kao što vjerojatno znate i kao što se, iako niste znali, razumije iz predaje, zato što je samo rekao iz plemenskog žara, ne samo plemenskog, već i kako rodbinskog, skoro pa očinskog ili bratskog, kažem jer mu je bio Amidža pa nekako očinskog, a opet bratskog jer mu bio vršnjak, Muhammedu s.a.v., da bi ga zaštitio, da bi vratio, jel tako, da bi udario Ebu Džehla i ponizio na taj način, to je zaslužio. Međutim, kad se vratio kući, Hamza razmišljao o tome što se desilo i pogotovo o tome što je rekao. Jer je bio svjestan da je desetine ljudi oko Kabe da su čuli da je on rekao ja sam na njegovoj vjeri, a to u stvarnosti nije bilo istina. Pa se premišljao šta da uradi, da li da se vrati ljudima i da im kaže ne, nisam ja zapravo, pogrešio sam, požurio sam, ja nisam na njegovoj vjeri i tako. Međutim, kako to uraditi kada je od ponosa i od dostojanstva Arapa bilo da kad nešto kažu da to ne poriču. To se smatralo nečim što nije od časti, od ponosa, od principijelnosti. Da danas kažeš nešto, a sutra dođeš i kažeš, ne, pogriješio sam, nisam to htio, ipak je ovako. Znači, našao se u situaciji da je razmišljao na način, svi su čuli, rekao sam to, ali nema nazad. Šta onda da radi? Cijele noć je razmišljao i na sličan način, kako je njegov bratić, ali drugi njegov bratić, to jest sin njegovog brata Ebu Taliba, Ali radijallahu anhu, prije par godina, kad je bio dječak od 10 godina, nije znao šta da odgovori na poziv poslanika sa selem u vjeru, u islam, ostavio da to prekonači, pa se prevrtao u krevetu čitave noći u svojoj postelji, tako je i Hamza u ovom slučaju provao noć razmišljući šta da čini. Šta da čini? I iskreno dovio Allahu. Podsjećam vas, kao što znate, mnogo puta su to spomenuli, vjerovatno i prije svega ovoga ste znali, da su Arapi, Korejš, Arapi, Mekke, Arapi, okoline čitave Arabije, da su inače vjerovali u Allahovo postojanje, u Allahovu jednoću, u njegovom stvaranju, u njegovom opskrbljivanju, u tome da je on taj jedini koji daje živo i neživo, plodno, neplodno, muško, žensko, sreću, nesreću i tako dalje. Međutim, šeitan ih je obmanuo, pa su svoje potrebe tražili od Allaha i od još nekoga i tako mu učinili širk. Međutim, i u najgnusnijem svome širku, u najgorem stanju u kome su bili, Allah nam svjedoči da su oni, u nekoliko ajeta to stoji, bar na 5-6 mjesta, stoji u Allahovoj knjizi, da su oni kada god bi zagustilo, kada bi ih nevolja zadesila na kopnu ili na moru, da su se oni iskreno samo Allahu obraćali. Ali da su se u svom rahatluku, u zdravlju, u obilju, kad su bili bez problema, da su tada bili privrženi svojim božanstvima i tako činili širk. Nadajući se od njih, u ljubavlju prema njima, činili im zavjete, jer božanstvu se čovjek ne obraća samo kad ga muka zadesi. Već i ljubavlju, tu ljubav, pošto nije stislo i pošto nije muka, tu ljubav su poklanjali Allahu, ali i kipovima. Pa žele da se zakunu, pa se kunu Allahu, ali i latom i uzaom. Kao što vidite. Wa inna wallahi ili inni wallati wal uzza. A mi tako mi Allaha, a druga izreka, a ja tako mi lata i uzza ću raditi to i to. Ebu Džehl, čas kaže jedna ista osoba, jedan isti Korejiš, čas kaže tako mi Allaha, čas kaže tako mi lata i uzza. Znači, kad se treba zavjetovati, zavjetuju se božanstvima lažnim, kada se treba prinijeti žrtva, priklati životinja, prinose svojim lažnim božanstvima, kada treba slijediti zakonodavstvo, slijede zakonodavstvo svojih predaka, koja su stvari šeitanska snoviđenja, ono što Allah nije zabranio, smatruju zabranjenim i tako dalje. Pa kažem, dovio je iskreno Allahu, jer bio u nevolji, bio u velikoj potrebi i samo Allahu se obraćao i od Allaha je tražio da ga uputi na ono što je ispravno. Pa Allah usadio pravi iman u srce Hamze. Kažem pravi iman jer je pravi iman ne samo dobiti Allahu, već dobiti samo Allahu. Pravi iman nije vjerovati da je Allah zakonodavac i da je najmudriji, već da je jedini zakonodavac koga muslimani trebaju smatrati onim koji im može i smije i treba propisivati, samo njegovo zakonodavstvo trebaju slijediti. Pravi iman nije vjerovati da Allah poznaje gajb, već da samo Allah poznaje gajb i da niko mimo njega ga ne poznaje. I svako ko kaže da poznaje gajb da laže i da je onaj koji je time, na taj način uzme Allahu jedinstveno pravo. Ako onaj ko uzme Allahu pravo, on je tagut i da onaj koji mu vjeruje da je Allah učinio širka njega, tog smrada koji laže da zna gajb, uzeo za Allahu ravnoga i učinio mu širka na taj način itd. Pa da je Allah, kažem, u putu na pravi iman, usadio iman u njegovo srce i zaista se Hamza smirio na odluci da zaista prihvati islam, da ne porekne ono što je rekao, iako je to što je rekao, rekao prilično nepromišljeno. Pa je ujutru otišao pred svoga bratića, pred Muhammeda sallallahu alaihi wasallam i izgovorio šahadet i tako je Allah htio hajr i Hamzi i islamu sebebom faraona Ebu Džehla, lanetullahi alaihi. Allahov kader, Allahova volja. Ebu Džehlov zulm je prouzrokovao sve to. Ebu Džehlov zulm, Allahov poslanik za srem sabr, doveli su do Hamzinog islama. Allah kaže, وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. Oni pletu spletke, oni kuju zamke, oni mute i podvaljuju, a Allah je najbolji od onih koji njihove pletke ometa, obezvređuje i staje im na put. Iz nečeg tako lošeg, Allah je dao toliki hajr. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u suri Bekare, fa'asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum. A vi nešto mrzite, odnosno nije vam po volji, wa huwa khayrun lakum, a to je dobro po vas. Wa'asa an tuhibbu shay'an, a možda nešto volite, wa huwa sharrun lakum, a to bude loše po vas, to je loše vama. Wallahu ya'lamu, Allah zna, wa antum la ta'lamun. A vi ne znate. Allah zna šta je za vas dobro, a šta je za vas loše. Na taj način je Allah tebareke ve ta'ala pomogao svoju vjeru, uzdigao svoju riječ, pomogao svoga poslanika sallallahu alejhi ve sellem, kao što kažem, znači Ibn Ishak odnosno Ibn Hisham završava svoju predaju rekavši: "Walama aslama Hamzatu arafat Quraysh anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem kad azza wa mtana'a wa anna Hamzata sayamna'u, fakafu an ba'd ma kanu yanaluna minhu." Pa kada je Hamza primio islam, spoznali su, znali su Quraysh da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve sellem ojačao i da je zaštićen i da će ga Hamza braniti i ustuknuli su ili obustavili su dio onoga što su mu učinili, što su mu smišljali, što su mu pakostili i štete htjeli napraviti. Molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nam pomogne, da nas uputi, da nas samo kao muslimane poživi, usmrti i proživi, da iz ovoga se napajamo, da se od ovoga podučavamo, da živimo sa sirom poslanika sallallahu alaihi wa sallam, da odatle crpimo svoju snagu i da pamtimo ove podatke, jer zaista su korisni i zaista u njima ima upute, ima ne samo podataka biografskih i ne samo datuma i ne samo cifri i ne samo godina, već ima mnogo pouka i poruka Allahove dobrote, Allahove mudrosti, pogotovo menheđa, poslanika sallallahu alejhi ve sellem i ashaba, svega to što su prošli, sve se to odražava na naše stanje danas, na stanje u kome smo, malobrojnosti, potčinjenosti, da ne kažem poniženosti, ali koliko god da je čovjek ponosan, ipak jeste potlačen. Da Allah popravi naše stanje, da nas ojača, da poveća naš broj, da nas poduči, da nas uputi samo hajru. Sutra večer ćemo, inša Allah, govoriti o još jednoj pokvarenjačkoj metodi glavešina Kurejša, pregovaranju, nuđenju, potezanju, poput konopca. Cimni malo ja ću odavde, znači tražeći da se nađu na pola puta s poslanikom sa selem, nudeći mu, pokušavajući da se igraju sa njim, ne znajući s kim imaju posla, očigledno nudeći mu najljepšu ženu ili nekoliko žena iz Mekke, samo da prestane sa onim što poziva, nudeći mu ključeve Kaabe, vlast, nudeći mu ugled, nudeći mu vojstvo u Mekki, sve što god bude tražio, samo da prestane sa vrijeđenjem njihovih božanstava, tekfirom predaka i smijavanjem njihove vjere i sličnoga. Zatim će otići Utbe ibn Rabi'a pred njega, a poslanik sa selem će ga odbiti, kao što koji ole poznaje poslanik sa selem, mora tako i pretpostaviti i znati. Poslanik sa selem će ga mudro odbiti, vidjet ćemo kako se to odigralo, način na koji su razgovarali i zaključak Utbe ibn Rabi'a, koji opet je on, nisam ga ni spomenuo, samo jedan od onih koji je posvjedočio nadčovječansko porijeklo, odnosno nadljudsko porijeklo, to je božansko porijeklo Kur'ana koji mu je proučio poslanik sa svem. Na taj način se vratio pred svoje drugove koji su ga u to poslali, u tu avanturu i rekao: sa ovim čovjekom, odnosno sa ovim što on govori, će se nešto veliko desiti. Ali Allah nije dao, znao je njegovo srce, nije dao da primi islam, pa je poginuo i bačen je u bunar na Bedru. Molim Allaha tebareke ve teala da nam pomogne, da nas uputi i da nas poduči. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.